Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Kichik biznesni axborot bilan ta'minlashda konsalting xizmatlari bozor infratuzilmaga oid muassasalar ichida alohida o'rin egallaydi. Bozor infratuzilmasiga xos bo'lgan barcha muassasalarning rivojlanishi ustuvor ahamiyat kasb etmog'i lozim. Bunda biznes xizmati bilan uzviy bog'liq bo'lgan konsalting, marketing, leasing, sug'urta tizimlari va boshqa tizimlar faoliyatini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. 1998-yildan boshlab mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda konsultativ va amaliy yordam ko'rsatuvchi xo'jalik hisobidagi markazlar tashkil qilina boshlandi. 2001-yilga kelib, respublikamiz bo'yicha 183 ta axborot maslahat markazlari tuzilgan bo'lib, ularda 513 ta xodim ishlab kelmoqda. Axborot maslahat markazlari asosan dehqon va fermer xo'jaliklariga huquqiy masalalarda, ya'ni qonunlar, me'yoriy hujjatlar, shartnomalar, moddiy resurslar yetkazish va mahsulot sotish masalalarida hamda investitsion loyihalar ishlab chiqishda konsultatsiyalarini beradilar. Kichik biznes shaklini boshqarish uchun zarur bo'lgan barcha turdagi axborotlar majmui axborot tizimini vujudga keltiradi. Boshqaruv va axborot tizimlari boshqaruvning har qanday bosqichida bir butun bo'lib faoliyat ko'rsatadi. Ammo ular vazifasi va tarkibiga ko'ra har xildir. Masalan, boshqaruv tizimi ishlab chiqarishning hajmi, uning texnik darajasi va tarmoq turiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Axborot tizimi esa tarkibi bo'yicha hamma vaqt bir xil bo'lib qoladi. Va ishlab chiqarish hajmi o'zgarishdan qat'i nazar, u axborot to'plash, uni qayta ishlash va jo'natish jarayonlaridan iborat bo'ladi. Biznesda juda katta miqdorda axborotlar xizmat qiladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik doirasida bajarilayotgan ishlarning turli xillariga javob beruvchi axborotlarning shaxsiy massivlari shakllanadi. Biznes yetarli va aniq axborotlarsiz amalga oshirilishi mumkin emas. Bu axborotlar tadbirkorlik faoliyati uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar, xabarlar majmuasidan iborat bo'ladi. Axborot bu ishlab chiqaruvchilar, tovarni sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi aloqa shaklidir. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.